Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste i danas raspoloženi za druženje na radio talasima, mi smo spremni, a naša riznica znanja prepuna je tema iz različitih oblasti. Nastavljamo okazivanja o misiji Cassini-Huygens, koja je lansirana 15. oktobra 1997. godine. Bila je aktivna 20 godina, a namjena joj je bila da istraži Saturn, njegove prstenove, te da se spusti na površinu Titana. Pojedini primjerci iz biljnog svijeta slobodno bi mogli da se svrstaju u životinje, jer se na njihovom jelovniku često nađe meso, tačnije insekti. Neke od tih primjeraka predstavit ćemo u današnjoj emisiji. Dio emisije otkriće nam i šta je sunčeva radijacija. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete s nama narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Cassini je jedina svemirska letjelica koja je ikada kružila oko Saturna. Prikazala je ljudima tu planetu izbliza, njene prstenove i mjesece u svoj njihovoj veličanstvenosti. Ona je donijela brojna otkrića, otkrila okeanske svjetove na mjesecima Encelad i Titan na kojima bi mogao da postoji život. Kazivanja o ovoj misiji nastavlja profesor fizike Andreana Kovačević-Ćurić.
Prošli put smo stali kod misije Huygens, koja je u sastavu misije Cassini. E, danas nastavljamo sa tom pričom. Da bi Cassini dobio na brzini, koristi se efekat gravitacije planeta. 7 mjeseci nakon lansiranja, letjelica je prošla pored Venere, to je 1998. godine na udaljenosti od oko 284 km. I pri tome joj je brzina porasla na 26.280 km na sat. Zatim, letjelica je još jednom prošla pored Venere, a onda pored Zemlje i zaputila se ka Jupiteru. Sve navedene planete su iskorištene za povećanje brzine. Tokom tog puta letjelica je istraživala Sunčev sistem. Prošla je pored asteroida Masurski 2685 početkom 2000. godine i uspjela je da dobije osnovne podatke o asteroidu. Zatim krajem 2000. godine je prošla pored Jupitera i u tom periodu je dobijena najdetaljnija slika u boji te planete. Opšta teorija relativnosti predviđa promjenu frekvencije radio signala pri prolasku talasa u blizini Sunca, znači kad se šalje da prođe kraj Sunca i kad se vraća ka letjelici da prolazi opet kraj Sunca, pa znači da dođe do detektora. Ova pojava je uspješno testirana. Cassini je potvrdio još jednu od efekata, odnosno pojava koju predviđa opšta teorija relativnosti. U maju 2004. godine Cassini-Huygens letjelica je napokon stigla do Saturnovog sistema. Tokom prvih mjeseci istraživanja Saturnovog sistema, Cassini je otkrio tokom preleta dva nova mala satelita, Meteon i Palin. U aprilu 2016. godine ESA je potvrdila da je Cassini otkrio tri velika mora puna tečnog metana blizu sjevernog pola. Ako se sjećate iz prošle emisije, rekli smo da Huygens nije u tom momentu sletanja potvrdio da postoje mora, odnosno tečni oblici metana, vode ili nečega, već su samo potvrdili suva korita. A evo, 2016. dolazi potvrda. Cassini je nastavio istraživanje Saturna sa ciljanim preletima preko različitih Saturnovih satelita, i to posebno preko Titana, Encelada, Tetide, Hiperiona, Dione, Reje i Japeta. Cassini je završio svoju glavnu misiju 27.5.2008. sa 43. preletom preko Titana. I tokom tog perioda su otkrivena još dva nova mjeseca, Daphnis i Ante. Letjelica je također izvela brojne eksperimente u svrhu istraživanja veličine i rasporeda čestica u Saturnovim prstenovima i atmosferi. Jedan od interesantnijih preleta je bio 12. marta 2008. preko površine Enceladusa, na visini od 50 km, kroz perjanice njegovih južnih gejzira. Letjelica je detektovala vodu i ugljen dioksid i također je mapirala površinu mjeseca. Tokom misije Equinox, produženje koje je trajalo 2 godine, otkrivena su dva nova mjeseca, Aegean i S/2009 S1. To je vrlo mali mjesec, tek nekih 400 metara širine. Također napravljene su slike visoke rezolucije Enceladusa. Misija je produžena i produžetak je nazvan solstici misija Cassini. Cassini je proučavao sezonske promjene na Titanu. Mogli su da isprate sve oluje, poplave, promjene nivoa tečnosti u jezerima i sl. S tačke gledišta astrobiologije proučavan je Enceladus, ledeni mjesec Dion i Rea, kao i Saturnovi prstenovi i magnetosfera. Početkom novembra 2010. godine desio se kvar na kompjuteru. Svi manje bitni sistemi su bili isključeni. Međutim, nakon 3 nedelje kontrolori misije su uspjeli da vrate sve u funkciju i time nije nanesena veća šteta tokom preleta i istraživanja sistema. Do jula 2014. godine Cassini je identifikovao najmanje 101 različit gejzir koji je eruptirao na južnom polarnom regionu Enceladusa. Naučnici su zaključili da je moguće da tečna voda stigne sve do površine mjeseca iz njegovih podzemnih mora. Prisustvo ovog slanog podzemnog okeana debljine od 30 do 40 km ispod ledenog ogrtača debljine oko 10 km povećava šanse za postojanje nekog mikrobiološkog oblika života. To tek treba istražiti. Do kraja 2016. Cassini je radio prelete preko Saturnovih polova, prolazio je i kroz prstenove i preko prstenova. Završna faza misije se zove veliko finale. Misija je završena Cassinijevim zaronom u Saturnovu atmosferu 15. septembra 2017. godine na svojoj 293. orbiti oko Saturna. I time je završena jedna od najspektakularnijih misija u istoriji čovječanstva. Prema većini procjena, letjelica je sagorila u atmosferi i uništena je nakon 45 sekundi od posljednjeg prijenosa. Tokom posljednjih trenutaka spuštanja, podaci iz 8 Cassinijevih instrumenata su prenosili važne podatke nazad na Zemlju, dajući uvid u formiranje i evoluciju planete. Da sumiramo Cassini misiju kroz brojeve. 2,5 miliona komandi je izvršeno, 7,9 milijardi kilometara je napravljeno, 635 gigabajta podataka je sakupljeno o celokupnom Saturnovom sistemu. Objavljeno je 3948 naučnih radova. Ukupno 6 novih satelita je otkriveno. 294 orbite su napravljene. 162 ciljana preleta preko Saturnovih satelita su izvršena. 453.048 slika je napravljeno. Učestvovalo je 27 država u istraživanju i 360 pokretanja motora letjelica je napravila zbog različitih korekcija putanje. Letjelica je provela 20 godina u svemiru i dala je spektakularne rezultate čovječanstvu. Naravno, ovdje ostaje niz otvorenih pitanja na kojima naučnici danas radi. Pomenut ću neka, kao i neke potencijalne ideje koje bi možda mogle bar djelimično da budu odgovor na pitanja. Koliko su stari Saturnovi sateliti? Ispostavilo se da su neki sateliti vrlo mladi. Procjenjuje se da im je starost oko 100 miliona godina, mada bi trebalo da im je starost ista kao i Saturna i naše planete i našeg mjeseca. Ovi mladi sateliti su previše blizu Saturna. Trebalo bi da su se pomjerili dalje, ako bi bili stari kao i cijeli sistem. Međutim, to nije slučaj. Saturn ima ukupno 69 satelita. Ova situacija navodi na sljedeća pitanja. Da li su se svi sateliti formirali u isto vrijeme? Očigledno nisu, bar po ovim sad dostupnim podacima. Neki su sateliti izgleda naknadno nastali zarobljavanjem, to jest zahvaćeni su Saturnovim gravitacionim poljem. Cassini je ustanovio da su neki sateliti u fazi formiranja i to sateliti na spoljašnjem dijelu prstenova. Također ispostavlja se da su i prstenovi mnogo mlađi nego što se prije mislilo. Oni su sačinjeni od prašine i leda, dijelova stijena, neki su uži, a neki širi. Uglavnom su tanki, između prstenova se nalaze tamne praznine. Smatra se da su neki vanjski prstenovi nastali od zarobljenih kometa, tačnije zdrobljenih kometa i asteroida. Još jedno od interesantnih pitanja je zašto Saturn ima manje velikih satelita u poređenju sa Jupiterom? Poslije Jupitera Saturn je najveća planeta i očekivano je da kao Jupiter ima nekoliko velikih satelita kao što su Galilejevi sateliti. Izraz potiče od činjenice da ih je Galilej prvi otkrio. To su 4 velika satelita: Ganimed, Io, Europa i Kalisto. Poređenju sa njima Saturn ima samo jedan veliki satelit, a to je Titan. Jedna od ideja je da su ova 4 satelita mnogo dalja od Jupitera, pa ih nije rastrgao plimskim silama, dok su Saturnovi sateliti mnogo bliže Saturnu, pa su vjerovatno rastrgani plimskim silama, tako da je ostao Titan. Zašto neki sateliti imaju okeane tečne vode, a drugi nemaju? Enceladus, Titan i Dion imaju tečnu vodu, ali zašto nema Mimas? Je previše mlad satelit ili je preblizu Saturna ili čak nešto treći? Da li su ti okeani vode slični ovima na Zemlji? Koliko su stari? Kako su nastali? Da li u njima postoje neki oblici ili oblik života? Da li će se svi Saturnovi sateliti raspasti zbog plimskih sila ili će ipak neki ostati zauvijek da orbitiraju oko Saturna? Dosta pitanja o mjesecima. Evo još jedno pitanje o Saturnu. Da li će Saturn zauvijek ostati gospodar prstenova? Naučnici smatraju da će prstenovi se raspast kroz nekih 100 miliona godina. Poštovani slušaoci, možda baš nekog od vas ova priča inspiriše i možda baš vi postanete naučnik. Možda ćete nam baš vi dati odgovore na ova pitanja. Mi u sljedećoj emisiji pričamo o misiji Rosetta. Pozdrav!
Riznica znanja.
Iako su biljke i životinje davno prije otprilike 2 milijarde godina imale zajedničke pretke, priroda kao da je usput tokom evolucije namjerno ostavila pojedine primjerke iz biljnog svijeta koji bi slobodno mogli da se svrstaju u životinje. Cvijeće koje voli meso. Evo detalja. Muholovka i biljke imaju stomak. Charles Darwin prvi je prepoznatljivo okruglasto lišće mesožderke muholovke opisao kao biljni stomak. Slavni engleski prirodnjak oduševljen ovom jedinstvenom pripadnicom biljnog carstva koja raste kraj močvara, podrobno je opisao kako se ona hrani. Muva se prvo upeca za sjajne, ljepljive dlačice ove biljke. Što se više batrga, nastojeći da se oslobodi okova, sve više upada u klopku, priklještena sve većim brojem dlačica. Napokon, čitav list obmota se oko izmoždene žrtve i ubacuje je u biljni stomak. Unutar tog stomaka počinju da se luče enzimi za varenje koji polako rastvore i potom svare insekta. Smrdljika ili vještičiji korov. Kada je čovjek ugleda u prirodi, biljka izgleda sasvim obično, čak lijepo. Šiljasti listići na stabljici koju krase nježni cvjetovi, priljubljena u samu stabljiku kukuruza. Tek pogled ispod zemlje otkriva zlokobnu prirodu vještičijeg korova, nimalo slučajno prozvanog vampirom biljnog svijeta. Smrdljika, naime, uopšte nema korijen. Čim njeno sjeme proklija, ona se jednostavno zabode u korijen susjedne biljke, stvarajući neraskidivu vezu sa žrtvom, poznatu kao haustorium. Pošto nema korijen, ovaj biljni vampir sve hranljive materije, vodu, minerale, isisava iz tuđeg korijena. Vještičiji korov prva je pošast na poljima žitarica u Africi. Orhideja sa odrazom. Orhideja iz porodice Ofris ima mnogo vrsta i sve one sasvim smišljeno liče na ženke, pčela i osa. Razlog? Na taj način privlače mužjake i tako ih privole na parenje, odnosno na oprašivanje. Ofris speculum, odličan je primjer. Biljka na sebi ima plavičasta polja koja nepogrešivo podsjećaju na sklopljena krila ose. Priroda tu nije stala, već se dalje poigrala još nekim odlikama, posebno prepoznatljivim mirisom. Naime, orhideja odašilje miris isti kao što ima ženka insekta, od koga mužjak pčele poludi, privučen mogućim zovom na parenje. Evolucija je utrošila milijone godina da stvori orhideju neodoljivu suprotnom polu, ali ne iz biljnog, već životinskog svijeta. Stidljiva mimoza. Zamislite sljedeći prizor. Čovjek hoda trotoarom, slučajno stane na metalna vrata kojima je obezbjeđen podrum ispod asfalta, ta vrata se iznenada otvore i čovjek upada unutra. To bi otprilike bio osjećaj koji imaju insekti kada se uvuku u list biljke poznate kao stidljiva mimoza. Svaki list ove neobične mimoze osjetljiv je na dodir, a za njim, poput domina, i svi okolni. insekti nemaju spasa ni izbavljenja. Kada je hrana u pitanju, stidljiva mimoza očigledno nije nimalo sramežljiva.
Riznica znanja.
U nastavku emisije otkrivamo šta je sunčeva radijacija. Odgovor na ovo pitanje daće nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igor Kovačić.
Sunčeva radijacija ili sunčevo, odnosno solarno zračenje, je jedinstven izvor energije koja je potrebna za egzogene procese koji se odvijaju na zemljinoj površini i u samoj atmosferi. Sveobuhvatno gledajući, solarna radijacija je prenošenje energije sa Sunca ka svim stranama u svemirskom prostranstvu, tako da samo njen mali dio obuhvata Zemlju, ali i kao takav predstavlja nezamjenjiv faktor života na Zemlji, pored naravno još niza drugih uslovljavajućih činilaca. Budući da u našim prilozima govorimo o temama vezanim za prirodne nauke kroz vizir meteorologije, fokus će nam biti značaj i uticaj sunčevog zračenja na promjenu klimatskih elemenata koji se odražavaju u neprekidnoj promjeni vremena, a koje su posljedica izmjene energije u atmosferi, biosferi i litosferi, odnosno zemljinoj kori i omotaču, kako tečnom, tako i čvrstom. Na početku je potrebno se upoznati sa osnovnim činjenicama o prirodi sunčeve radijacije i njenom načinu prenošenja i apsorpcije. Dakle, jedan od osnovnih problema nauke o atmosferi je upoznavanje činjenice kolika je količina energije koja ulazi u atmosferske procese, kako se mijenja, koje su manifestacije energetskih promjena u atmosferi, naravno i u podlozi, kako i koliko se energije gubi i kakva je njena promjena s geografskom širinom i visinom. Sunčevoj svjetlosti, koja se prostire brzinom od 300.000 km u sekundi, treba oko 8,3 minute da stigne sa Sunca na Zemlju. Ona je najveća na gornjoj granici atmosfere, a kako se približava tlu, slabi zbog upijanja i raspršenja na molekulama gasova i premjesa u atmosferi. Količina radijacijske energije što je Zemlja prima u jednoj minuti na 1 cm kvadratni na gornjoj granici atmosfere, pri srednjoj udaljenosti Zemlje od Sunca i normalno na sunčeve zrake, zove se solarna konstanta. Prema zaključku Svjetske komisije za radijaciju, najpouzdanija vrijednost iznosi oko 1,9 kalorija ili 8,17 džula po centimetru u minuti. Sunčeva svjetlost koja nam dolazi sa Sunca sadrži cjelokupni spektar elektromagnetskog zračenja. Spektar elektromagnetskog zračenja koja dolazi do zemljine atmosfere nalazi se u rasponu od 100 nanometara do oko 1 mm talasne dužine. Može se podijeliti u 5 područja. 3 pripadaju ultraljubičastom zračenju i to A, B i C. Talasna dužina ultraljubičastog zračenja je manja od vidljive svjetlosti i zato je nevidljiva za ljudsko oko. UV zračenje C spektralnog dijela je u rasponu od 100 do 280 nanometara. Zahvaljujući zemljinoj atmosferi, gotovo neznatna količina tog zračenja stigne na tlo. Ovo zračenje je vrlo pogubno, uništava najveći dio mikroorganizama. Ultraljubičasto B zračenje je u rasponu od 280 do 315 nanometara. Veći dio tog zračenja upija zemljina atmosfera i zajedno sa UVC zračenjem omogućuje fotohemijsku reakciju koja stvara ozonski omotač. Ultraljubičasto A ili UVA zračenje je u rasponu od 315 do 400 nanometara. Ono stvara spontanu i neposrednu pigmentaciju kože povećanom proizvodnjom melanina. Da rezimiramo, UV zračenje se većinom raspršuje u atmosferi. UVC spektar, kao i UVB, su štetni, a UVA je manje štetan. Prva dva se zadržavaju u gornjim slojevima atmosfere, a UVB zračenje dopire do tla, ali samo jedan manji, neznatni dio. UVA zračenje je manje štetno, ali ima mogućnost stvaranja tena na ljudskoj koži, kao što smo već napomenuli. S obzirom da je ozon glavni apsorber UVB zračenja, intenzitet UVB zračenja na zemljinoj površini u mnogome zavisi o ukupnom iznosu ozona u atmosferi te o debljini ozonskog sloja. O ozonu neću govoriti više budući da je to tema koja zahtjeva pažnju za sebe. Drugi i za ljudski život najvažniji dio sunčevog spektra je vidljiva svjetlost, koja je u rasponu od 380 nanometara do 780, a treći dio je infracrveno zračenje, odnosno toplotno zračenje, u rasponu od 700 nanometara do 1 mm. I ovaj dio spektra je važan dio zračenja koje doprinosi zagrijavanju zemlje. Na infracrveno zračenje otpada oko 45% ukupnog sunčevog zračenja, 48% na vidljivi dio, a 7% na ultravioletno zračenje. Pored ove radijacije do površine atmosfere dopire i korpuskularna radijacija koja se sastoji od protona čije brzine kretanja dostižu 300 do 1500 km na čas, a upija ih zemljina magnetosfera, te također nisu sad predmet našeg interesovanja. Za energetska stanja atmosfere bitno je utvrditi šta se događa sa sunčevom radijacijom na njenom putu od gornje granice atmosfere do površine Zemlje. Onaj dio sunčeve radijacije koji se uspije netaknut probiti kroz atmosferu do površine Zemlje naziva se direktna radijacija. Sunčeva radijacija koja do nas ne dolazi direktno nego joj se ili difuznom refleksijom ili raspršavanjem na putu kroz atmosferu promijeni smjer ili spektralni sastav, odnosno talasna dužina, naziva se difuznom radijacijom. Zbog te radijacije na Zemlji nije mrak, nikad je nebo potpuno prekriveno oblacima. Apsolutna količina sunčeve energije koja dospije do podloge jeste globalna radijacija. Globalna radijacija, direktna plus difuzna, Bitan je klimatski element jer o njoj prije svega zavise termički uslovi na podlozi i atmosferi, a to je prva karika u lancu atmosferskih procesa. Sve ove činjenice pojednostavili i napravili ih razumljivim, možemo to objasniti na ovaj način. Uzmemo da na gornju granicu atmosfere padne 100 jedinica ili 100% sunčeve radijacije. Od te količine 27 se reflektuje na oblacima i vrati nazad u svemir. Sljedećih 7% izgubi se difuznom refleksijom s molekulima i česticama u atmosferi i vrati se nazad u svemir. Sama atmosfera apsorbuje 18%, 12 u oblacima, a 6 u gasovima, najviše ozonu. Do zemljine površine dospijeva samo 48% od radijacijske energije koja je sa sunca dospjela na gornju granicu atmosfere, od čega je 30% direktna, a 18% difuzna radijacija. Dakle, od dospjelih 48% sa zemljine se površine nazad reflektuje 5%. 2% od toga apsorbuju gasovi i oblaci, a 3% ode nepovratno u svemir. Ostali dio ostaje kao akumulacija u zemlji i vodenim površinama, najviše u okeanima, budući da su oni veliki apsorberi sunčevog zračenja. Ovim postaje jasno da su procesi razmjene i prenosa energije u atmosferi, na zemljinom tlu i vodenim površinama veoma komplikovani, međusobno povezani. Svojim djelovanjem utiču na vremenske prilike te posredno postaju vrlo važan klimatski element za sav život i za procese na Zemlji. Na kraju, bitno je zapamtiti, zemljina površina apsorbuje praktično polovinu energije koja dospije do gornje granice atmosfere, što za posljedicu ima da najveći dio energije atmosfera dobiva od zagrijane površine Zemlje, dakle od ozdo, a ne od direktnog sunčevog zračenja. Razlog tome leži u sljedećem. Atmosfera je propusna za kratkotalasnu, a nepropusna ili teško propusna za dugotalasnu radijaciju. Za razliku od sunčeve kratkotalasne radijacije, Zemlja kao tijelo zrači dugotalasnu ili terestičku radijaciju, čiji su elektromagnetski talasi 15 do 20 puta veće talasne dužine od kratkotalasne radijacije. Tu vrstu radijacije apsorbuje vodena para, čvrste čestice te gasovi koji su sastavni dio atmosfere. Kao zaključak, priroda je ponovo svojim djelovanjem i mehanizmima stvorila idealne uslove za život na Zemlji koji se odvija u vrlo strogim i energetski uskim granicama, da svaki poremećaj istih može biti sa dalekosežnim posljedicama, a nastojanje ljudskog roda je da pronađe u svemiru planete i zvjezdane sisteme u kojima postoje slični uslovi, neophodni za život u standardima naše Zemlje. To nas vodi dalje znatiželji i pitanju svih pitanja ima li života u svemiru.
Riznica znanja.
Još jedna emisija naučno-obrazovnog programa je iza nas. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Bratislav Božić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.